Tavşein minkin, mikil anton vasalli. Kin malti bhalek, li atmari tihalli. Lilmartu fidein il furbani, lillartu fidein il barrani. Alish kin malti, tassew, alish kin rajel, tassew, ashkini hobbom. Tassew Bileil binar Yithabat kin Vassalli Ashfrasu kello Sib Li atmai falli Yizbah yum Illil malti Ikunu hil Saw maudin Al malta isbah Tassew Al malta hil sah Tassew, Malta Maltija, tassew. Missiri jitna amu għal-vassalli, għajruħ li kien ġagbin u kellu jħalli, l-art li ħappu marfitux, poplu r-sir li ma femux, għax kien imdawwal. Tassew, fosni sim dalma, tassew, kina duk mini, tassew. Maslaten barranin, blaxejn mistija, u sostna liet, li malta tkun maltija, u bil sienna ta maltin. Ridna kolla maudin Hankunu poplu Tassew Li jahseb brasu Tassew Li fassal trietu Tassew Illum addit Il-ħakma barranija Ninsabu l-koll Helsin F-Malta Maltija Imma l-aqda bejn xulxin Aqdan jiqsa fil-Maltin Aċal kem hilsa Tassew maħnix maquda Tassew maħnix Maltija Tassew Dal-lejl fil-ħolm Il-tqajt mal-kbir vassalli Li blenta ċanfir ġifu ju għalli Għali xatkom mifrudin Ma tafux li sar il-ħin Li tkunu hilsa Tassew tkunu maquda Tassew tkunu maltija Tassew
Nilqawkom għat-tieni program fis-sensiela kien Malti bħalek. Fil-programm tal-lum se naraw il-ħsieb ta' Vassalli fuq il-lingwa Maltija, id-diskorso preliminari. Miegħi Reġa' Hawn Olvin Vella u flimkien mal-professur Manuel Mifsud se nippreżentaw din is-sensiela. Illum se nitkellmu dwar id-diskorso preliminari. Olvin allura, x'inhu dan id-diskorso preliminari?
Id-diskorso preliminari huwa Luis id-daħla tiegħu ta' Vassalli għad-dizzjonarju. Anka l-lum fil-kotba li nixtru ħafna drabi kollhom id-daħla fuq quddiem. Tkun daħla suppost qasira għalhekk daħla. Imma fil-każ ta' Vassalli għamel diskors twil ħafna fejn fih wera l-ħtieġa li l-poplu Malti jikkultiva lil sin Malti, jikkultivaħ jiġifieri jikteb bih, jużah f'diversi joqsma tal-ħajja, pereżempju fil-qrati, fl-edukazzjoni. U wera il-ħtieġa tal-lingwa tagħna għax tagħtina identità pereżempju u għaliex bis-saħħa tagħha jekk ninkdbuha ma nibqgħux ninsew l-affarijiet għax ikun hemm xi ħaġa li tfakkarna il-kidba ovvjament u Vassalli kiteb fit-tul fuq dan l-affarijiet kollha. Semmih diskors preliminari għax fi żmienu fi Franza dawk in-nies li nsejħulhom il-filosofi li kienu jemnu fuq il-ħtieġa illi il-ħajja tal-popli timbidel li hemm għall-aħjar billi per eżempju titħol id-demokrazija fil-pajjiż, tinferex l-edukazzjoni. Dawna kienu ħolqu anka enċiklopedija u kienu sejħula id-daħla ta' qudiem id-diskors preliminari.
Issa, fid-diskors preliminari huwa maqsum f'disa taqsimiet. L-ewwel taqsima wassal li iddetika lill-istorja tal-isem Malti, kif twielet u kif kiber. Għaliex kien ta' importanza daqs kbira, speċjalment fin-nisel Feniċu, meta kull min jistudja l-Arbi jaf biex xebħ kbir li għandhom il-Malti u l-Arbi.
Eħe, din li l-Malti ġej mill-Feniċu, ma bdiġ vassalli bdis minn qabel, iżda kif qed tajjeb inti, kif qed tajjeb inti vassalli saħħaħa ħafna. U anki wara kien taw min għadu Jemmen illi l-Malti ġej mill-Feniċu. Fil-belt għandna l-lukanda l-Fenixa, illi biex ngħidu hekk hija simbolu ta' dan it-twemmin li l-Maltin tnislu mill-Feniċi. Kien hemm bżonn kbir għalija, dina mhix vera sa fejn hu magħruf serikament, imma kien hemm bżonn kbir tagħha kważi psikoloġikament tal-Maltin biex jinfirdu jingħażlu mill-Arab. Għaliex għax l-Arab ovvjament huma misilmin u l-Maltin jiddejqu ħafna minnhom. Jiddejqu jassoċjaw ruhom mal-Arab. Ovvjament il-lingwa tagħna hija lingwa semitika u mhux kulħadd ħassu komdu fil-modi u anka issa jgħid li l-Malti huwa marbut mal-Arbi. Fil-fatt illum il-ġurnata anke se min jgħidlek huwa marbut mal-Arbi imma mhux mal-Arab tal-Afrika ma mal-Arab ta' Sqallija. Għax ovvjament hemm din l-iskumdità nasal biex ngħid fiha. U vassalli jew għax kien ħossu skomdu, jew għax kien jemmen ġenwinament illi qabel l-Arab la darba kienna l-Feniċi u l-Feniċi bil-forz kienu jitkellmu lingwa, l-lingwa tagħhom kienet ukoll orientali. Allura huma ġabu din il-lingwa magħhom għaw Malta, vassalli kien jemmen il-Malti għandu nisel Feniċu.
Fit-tieni taqsima, vassalli jisemmi ħames dialetti reġjonali. Huwa kien jagħżel minn xulxin id-dialetti tal-Port, id-dialett ta' Għawdex, id-dialett tal-Irħula t'isfel, id-dialett tal-Irħula ta' fuq u id-dialett tal-Irħula ċentrali. Interessanti li hu kien iqis id-dialett tal-Port l-ar wieħed fosthom kollha. Jiġifieri li dak li l-iktar il-qudiem kellu jisir il-Malti standard, vassalli kien ikkundannaħ. Mil-banda l-oħra, id-dialett li kien jirreferi għalih vassalli, l-lum għadu meqjus bħala dialett wieħed biss. Kif seta missir l-isim Malti ma jażilx tajjeb?
Vassalli kellu dejjem din l-idea, Luis, li lingwa, il-lingwa standard tkun lingwa safja. Il-lingwa ta' li kienet tinstema fil-port, il-lingwa Maltija li kienet tinstema fil-port, meta ngħidu port qegħdin ngħidu l-belt, il-Furjana, l-Kottonera, peress li hemmhekk kien hemm ħafna barranin, u ma kienx iqisha safja, kien iqis li dak il-ħafna kliem Taljan li kien jinstema li kienu jlisnu il-Maltin temmek kienu b'xi mod qegħdin niċsu il-lingwa Maltija. U fil-fatt wasal biex għażel id-dialett Żebbuġi, id-dialett Tartu bħala lingwa standard. U kien iqis li dialetti tal-Irħula huma aktar safja minn tal-Port u allura aħjar. Illum ovvjament ma naqblux miegħu, illum minn il-mod kif inħarsu lejn il-lingwa. Ngħidu li dawn huma kollha varjetajiet huma kollha indaqs. Ovvjament jekk fl-inħawi tal-Port għax kellek ħafna taħlit ma' barra jinstema ħafna kliem mill-isqalhom Taljan ma jfissirx li l-lingwa tagħhom hija mniċċa, sempliċement qiegħda tirrifletti l-kuntatt kulturali, soċjali, ekonomiku illi l-kelliema dik il-komunità ta' madwar il-Port għandha ma' barra. Imma vassalli li għax 200 sena ilu kellu ideat ta' 200 sena ilu, ma kienux ideat jiġifieri li bihom kien qed jidher stramp laqgħa xejn, kien propju qed jirrifletti żminijiet tiegħu. Interessanti l-kumment tiegħek, nebbixi kważi kif missier l-isin Malti u it-traskura ħaġa bħal din, missier l-isin Malti u ma rnexxilux identifika illi l-lingwa tal-Port hija l-lingwa standard jew kellha ssir il-lingwa standard. Jiena naħseb illi Vassalli kien jaf fil-font ta' qalbu illi l-lingwa tal-Port kien issib xorti kbira, imma baqa' jirreżistija da bħal meta tmur tom f'baħar kontra kurrent, kontra l-mewġ. Taqdef kemm taqdef, mhux ħajn ixilek tasal, U Vassalli dak li ġralu, ġir Vassalli għalkemm huwa missil l-isin Malti, għax kif se naraw matul dan il-programm stess, ħadem ħafna l-isinna u nexxilu jwaqqaf l-kitba Maltija bir-regoli ortografiċi li ta', madankollu ma rnexxilux jaraf ħaġa daqshekk bażika. Illi il-lingwa il-varjetà Maltija l-aktar prestiġjuża kienet dik il-varjetà li hu kien qed isejħilha imniċċa, korrotta, imħassra, il-varjetà tal-port.
Allura, nerġa' nistaqsik, kif jista' jkun li missier l-isem Malti meqjus minn kulħadd bħala l-iktar bniedem li ħadem fuq il-Malti kellu jiżbalja fuq dan il-punt?
Eħe, nibqgħu nsejħulu missier l-isem Malti Lewis għaliex insejħulu missier l-isem Malti għax stabilixxa l-kitba bil-Malti skont regoli ortografiċi sodi ħafna fuq kriterji sodi u wkoll għax ippjana għal Malti dan ir-raġel ippjana pereżempju li l-Malti iddaħlu fil-qrati. Li pereżempju l-edukazzjoni kollha tibda ssir bil-Malti fi żmienu ma kienx isir hekk. Fi żmienu student ġej minn familja tal-bdiewa li ma kienx imur privat, ma kienx espost għat-Taljan, illum almenu tkun espost għat-Taljan u għall-Ingliż mit-television dak iż-żmien xejn. Dawna u li tal-bdiewa kienu jmorru l-iskola dawk il-ftit li kienu jmorru u kienu jibdew jitgħallmu mill-ewwel bit-Taljan jew bil-Latin. Huma setgħu jaqbdu għat-l-art. Vassalli għalhekk jistħoqlu jiseħħ missier l-isem Malti għax ħaseb fihom u ħaseb illi dawn jistgħu jitgħallmu biss jekk l-iskejjel jibdew jgħallmu kollox bil-Malti u mhux l-iskejjel biss. Anki t-talim ta' dutrina, anki pereżempju t-talim tal-kitba tal-itri għan-negozjanti. Huwa kien jaf li n-negozjanti qegħdin jużaw it-Taljan biex jikdbu, imma kien jaf ukoll li bosta negozjanti ma setgħux jikdbu għax ma kinux jafu t-Taljan. Ovvjament li kieku kien se jsir it-talim tal-kitba bil-Malti, bosta negozjanti oħra kienu se jibdew jikdbu. Iġifieri insejħulu missier l-isem Malti. Kemm għax stabilixxa regoli tal-kitba, kif ukoll għax ħaseb fużi ġodda għal Malti. Dana kien għarfu dan iħsieb sewwa George Pisani, il-poeta Awċi, meta kiteb is-sunett illi jismu lil Michael Anton Vassalli u li għalaq bil-frażi Malta fil-sien u l-qalb Malta Maltija. Se nisimgħu li l-professur Manuel Missut jaqra dan is-sunett.
Jifraħ illum ġaqabrek l-adam tijek, Malti mil-gbar, u l-ewwel missier tagħna. Għaliex il-ħsieb li ħlomt ma tkeffinx miegħek. Fi qlubna għadu ħaj u tlaħħam magħna. Min tak fuq wiċċek sħiħ u żar mal-driek, għax li l-barrani dejjem riet jiranna, fit-trab tal-art illum rajnih jitmiegħek, mirbuħ u fqir bla tama li jistana. Ta' naqna fema waħda għalenija, kissirna rbit qadim ta' Malta rsira u sirna l-aktar sħaħ u kotranija. Dal-waqt jisbaħ jum ġdid, jum kollu dija, u s-seħ missir il-ħolma tija kbira, Malta fil-siru l-qalb, Malta Maltija.
Għadkom kif smajtu il-sunet lil-Michael Anton Vassalli, moqri mill-professur Manuel Mifsud. Olvin, fit-tielet taqsima li jmiss, Vassalli jitkellem fuq l-alfabet Malti u l-ordografija tiegħu. Għaliex kittitu wis l-asla tal-alfabet?
Eħe, kif għedna fl ewwel program ta' ġimgħa ilu, ur jitjoħloq alfabet illi jirrifletti l-lingwa Maltija biss. U kien jaf illi ovvjament il-Malti ġej minn lingwi semitiċi, imma ammetta wkoll illi l-Malti jgħet f'kuntatt anke ma' lingwi rumanzi bħall-Isqalli u t-Taljan. U allura biż-żmien ħa anki ċerti ħsejjes minn dawn il-lingwi Ewropej li ma jinsabux fil-Arbi pereżempju ċ-ċe, il-P u l-V. Allura Vassalli ried jikteb alfabet li l-poplu Malti jkun jafu u l-poplu Malti għandu kultura Ewropea u allura ovvjament kien jaraf litri li nsibu fil-lingwi barranin bħat-Taljan u bħal-Franċiż. Ma kienx jaf pereżempju l-alfabet tarbi għaliex l-arbi mhux parti mill-kultura tagħna. Imma fl-istess ħin dan l-alfabet Ewropew rid jużah biex jinkludi wkoll ħsejjes li jinsabu fl-arbi bħalla ajn, akka, ħe, e li kienu jinsabu fil-lingwa ta' żmienu. Illum l-ajnu l-akka m'għandix il-lesnum, ma kienx tkun problema għalih, imma fi żmienu kienet. U Vasalli ra li l-aħjar mod li jagħmel huwa li bħala bażi iżhom l-alfabet tal-lingwi Ewropej għax il-matin kienu jafuhom u għal dawk il-ftit ħsejjes madwar 10 li kienu jinsabu fil-lingwi Arab u ma jinsabux fil-lingwi Ewropej, Vasalli jivvinta simbolu għalihom. Sfortunatament is-simboli li kien jivvinta kienu strambi ħafna u qatt ma qabdu l-art. F'dan is-sens l-alfabet kiddu ħafna kif qed tgħid ħafna inti lil Vasalli, tantu hekk li Vasalli spiċċa jibda l-alfabet xi tlieta jew erba darbiet mill-inqas.
Imbagħad insibu li id-detika żewġ taqsimiet oħra għall-grammatika u d-dizzjonarju. Fil-programmi li issa niddetikaw programm għal kull wieħed minn dawn it-taqsimiet kif se nagħmlu wkoll għall-alfabet u l-ortografija tiegħu. Imma fuq xejn fuq dawn il-kodba tant importanti, pereżempju il-grammatika u d-dizzjonarju.
Vasalli kien jaf li biex il-Malti jibda jinkiteb għandu bżonn ftit kodba qabel xejn, ma tistax inti tibda tikteb lingwa billi tikteb romanz biha. Biex tikteb romanz irid ikollok ir-regoli tal-ortografija. U ir-regoli tal-ortografija huwa ġabarhom fi ktieb tal-alfabet. Imbagħad raġa espanda fuqhom fi ktieb ta' grammatika fejn wera anke l-mod kif taħdem il-lingwa, in-niġġa tal-sena bil-forom tal-verbi pereżempju bil-forom tan-nomi tal-plurali miksurin. Mbagħad kellu l-opra kbira, il-leksikon, id-dizzjonarju, fejn fih madwar 18,000 kelma. Vasalli għalhekk ħass illi biex wieħed ma jkollux skuża u jgħid jien ma nistax nikteb bil-Malti għax m'għandix l-għodot, u ara illi jekk huwa ħajħoloq alfabet u ma tikteb tip ta' grammatika u dizzjonarju se jsolvi din il-problema. U hekk għamel. Kien jaf ukoll imma li billi inti tikteb grammatika u dizzjonarju mhux biżejjed. Inti trid toħloq mudell ta' kitba trid tikteb ir-romanzi, trid tikteb xi novella, trid tikteb xi storja jew xi dialogu. Biex imbagħad ħadd ieħor jitħajjar bħalek u ikompli fuqek. U hekk għamel.
Għax kunu għafu li meta l-abbati Vasalli jidħol biex jagħmel xi ħaġa, jew jagħmilha kif jeħtieġ, jew ma jagħmilha xejn. Il-kelma ta' Vasalli. L-aħħar taqsima hija waħda mit-taqsimiet l-aktar importanti u li baqa' magħrufa lija. Il-proġett tiegħu fuq l-edukazzjoni għat-tfal Maltin. Ma ninsewx li kienet jikteb aktar minn 200 sena ilu. Vasalli kien jemmen li kulħadd għandu dritt għat-talim u ħejja pjan serju biex ulliet il-poplu kien li kienu jqogħdu kemm fil-bliss kif ukoll fl-irħula, kemm se tgħu jmorru għal-lezzjonijiet.
Ekku, fil-fatt, il-pjan tiegħu kien vera interessanti Luis għaliex dana kien qed jaħseb kif jista, skużawni, dan il-pjan tiegħu jirrealizzah f'qasir żmien u mingħajr tbatija żejda. Skejjel, bini ta' skejjel ma kienux joħolmu bih dawk iż-żminijiet. Mela x'ħaseb. Għal Malta hija mdawra b'ħafna kappellel, knejje żgħar għal pirraba. Dawn nistgħu nużawhom biex filgħodu għalkemm is-sirq u d-disa filgħaxija jiġu trasformati fi klassijiet tal-iskola. Għal l-allima kif se nħallsuhom? F'dawk iż-żminijiet mhux bħallum, għalkemm ġieli jsir xi ħaġa li tiġbaħ ħafna, kienu kollhom f'kull raħal kaxxa żgħira, kienu jpoġġuha jew fl-Knisja jew kellha din kaxxa żgħira kienu jgħodu jdawruha mar-raħal biex jiġbru l-flus. U bħalma llum jiġbru pereżempju għan-nar sewa. U għal jiġbru għal ħafna affarijiet li mhumiex daqshekk meħtieġa. Għal imma ħadd ma jiġbor għall-edukazzjoni, għal mela jekk almenu kaxxa waħda tkun għall-edukazzjoni u din nibdew nġorruha mar-raħal, il-flus illi n-nies tibda titfa' il-ftit ta' kulħadd isir aktar x'ħafna u nkunu nistgħu inħallsu lill-għalliema. Ħaseb ukoll illi għalliema jitfa' fil-kappellel skont kemm tkun kbira l-popolazzjoni, jiġifieri l-inħawi tal-port fejn kien hemm wis nies kien ħajkollhom wis skejjel u bżonn ħafna iktar tagħlima. Imma mbagħad irħu Lazar sewa ma kienx qed jistenna li jittob l-istess biċċa xogħol u l-istess numru.
Minħabba l-fatt li Vassalli beda jmur l-iskola meta kellu 17 sena, dan influwenzah bil-mod ta' kif fassal l-iskola?
Influwenza ħafna u stess jgħid li kienu ħafna minn sħabu, fosthom anke sħabu li kienu bravi ħafna li ma setgħux ikomplu l-iskola għaliex ma kienux esposti għal talim bil-Malti u jgħid li ħassa kbira li Malta qatt ma tista' tisfrutta it-talenti ta' ulieda għaliex għalkemm jistgħu jitgħallmu għandhom il-ħila biex jitgħallmu imma bil-mod kif isir it-talim kienu qegħdin jaqtawhom qalbhom. U iva ġi influenzat il-fatt li per eżempju kien imur skola ta' età kbira ħafna beda għajlin ta'
17
sena. Jiġifieri u
dejjem. Kien ġuvnot tajjeb.
Kien ġuvnot u dejjem pjana li fl-iskola jibdew morru it-tfal iż-żgħar. Kellu anka idea li per eżempju it-tfal meta tallimhom ma toqgħodx tbeżżaħhom. Fil-fatt fid-dizzjonarju aħna daw l-idejat kollha qalhom fid-diskorsu preliminari fid-daħla dizzjonarju. Imma fid-dizzjonarju stess isib ċertu kliem bħal pereżempju babaw, gaw gaw huma żewġ iħirsa dawna, li Vassalli jgħidlek dawn m'għandniex nibqgħu noqogħdu nisħqu fuq l-eżistenza tagħhom mat-tfal għaliex bil-mod il-mod jibdew jitilgħu irġiel beżzija u dan ikun ta' dannu kbir soċjali. Il-Vassalli kellu idea ċara ta' x'għandu jkun m'għallem fil-fatt kien jgħid jeħtieġ nagħlmu s-somom bil-Malti, jeħtieġ nagħlmu it-tagħlim tal-kummerċ bil-Malti, jeħtieġ nagħlmu it-Taljan u l-Latin bil-Malti, għaliex il-bdiewa ma jafuhomx dawn il-lingwi, inutli jien kif nidħol fi klassi jgħidu li bonġorno, jekk jiena dejjem nisma' bonġu, jew l-għodwa t-tajba. Jiġifieri kellu pjan sħiħ u ovvjament barra l-pjan pedagoġiku, jiġifieri l-mod kif twassal it-tagħlim, kellu wkoll pjan strutturali. Flok skejjel li jagħmel kappellel, il-finanzi flok jiġu mill-gvern għax hu kien jaf il-gvern tal-ordni mhux se jagħti il-flus, jiġu minn daw il-kaxex li jkun qegħdin jiġru mal-irħula, iġib anki għallima mill-istess raħal, jaqassabhom skont in-numru tal-popolazzjoni u kellu pjan sħiħ. Pjan illi nafu li ma seħlux iwet u fi żmienu, imma wara mewtu seħ. U jista' jkun li huwa influenza għaliex l-darba huwa kidbu fi ktieb fl-1796 kidbu fil-leksikon, in-nies iqisu l-kidba għadna sal-lum, bniedem li jikteb ktieb. U x'vera nqisuh bħala awtorità, ħalli ma jkunx. Imma kien isuh.
Influenzat ħafna l-sistema edukattiva li għandna llum il-ġurnata.
Ekku, jekk inti tikteb, iqisuk bħala ġenju. Immaġina f'dawk iż-żminijiet, kull min ried jikteb fuq l-edukazzjoni żgur li kien qara il-manifest ta' Vassalli.
Issa, x'tip ta' tfal kienu jattendu l-iskola, kulħadd seta' jattendi kien hemm xi kriterji min seta' jmur l-iskola.
Fiħsib Vassalli kellu jmur kulħadd. F'dan is-sens, Dr. Franċa Parra li ħan niltaqgħu miegħu l-ġimgħa d-dieħla Lewis, diġà kiteb fuq illi Vassalli kien demokratiku ġenwin meta kien qed jilqa' din l-idea illi kulħadd għandu dritt għat-tagħlim. Għax anki barra minn Malta, pereżempju fi Franza, għalkemm kienu jitkellmu favur il-bżonn ta' edukazzjoni obbligatorja kulħadd, imma kienu jemnu li mhux kulħadd kellu dritt għaliha. Bniedem illi għandu l-familja tiegħu stabere, aktarx għandu jmur iżjed l-iskola minn tifel ta' bidwi, għax inkella dak il-bidwi li se jitgħallem kien jirreġena' huma. X'se jagħmel meta jitgħallem l-iskola? Ħajspiċċaw il-bdiewa u kulħadd ikun irid jilħaq. Vassalli le, Vassalli kien jara dritt ta' kulħadd li jitgħallem u għalhekk fil-fatt juża l-Malti, għax il-Malti kien il-muftieħ tat-tagħlim.
Issa, il-bdiewa, it-tfal tal-irħula, ġeneralment nimmaġina kienu jitkellmu bil-Malti, ma kienux jisibu daqshekk ostakli biex jitgħallmu li kellhom jitgħallmu bil-Malti. X'kienet tkun id-differenza għat-tfal tan-nobli meta kienu jkunu imrobbija f'kultura ftit iktar taljanizzata?
Jiena naħseb illi dawn in-nies tan-nobli kif se jaħtilhom inti, ma kienux se jsibu postom fl-iskejjel li kien qed jissuġġerixxi Vassalli għax dawk aktarx kienu jieħdu tagħlim privat. Fil-fatt qabel ħafna mit-tagħlim kien isib bil-mod privat. Inti kollok mistierek sinjur, iħallaslek għal-għallim u dan jgħallmek kollox. Waqt li Vassalli kellu idea differenti, kellu klassi popolari u d-dimu, il-Maltin iva, il-Maltin kienu jitkelmu bil-Malti biss. Il-Nobli kienu jitkelmu bil-Malti u koll, imma ma kienu xiegdbuħ. Il-Fqar ovvjament laqqas il-Malti ma kienu jiegdbu, daw kienu il-Litterati. Kienu wis l-Litterati fizminu, u Vassalli kienu ħoss li l-Litterizmu, jġifiri l-ignoranza dik li inti ma tafx tikteb u taqra, dik qed iżżomm il kulħadd bħalbiema. Sejħilomu, ġviri kienet nezzalom id-dinjità tagħhom, id-dinjità personali, ma kienieċ tagħmilhom ċittadini. U kien jemmen fil-fatt illi bit-talim persuna jsir ċittadin, jista' jkollu sehem mid-deċiżjonijiet tal-pajjiż, jista' jikkontribwixxi attivament, ikollu drittijiet tiegħu imħarsa u mhux iktar imkasbra meta inti tidħol f'qorti u l-qorti issaqsik kollox bit-Taljan u inti tgħidilha Sinjor si jew Sinjor no kif jgħidlek l-avukat u ma tkunx taf x'inhu jingħad inti hemm ċans ikbar illi jeħtqu bik u ma tindunax. Jiġifieri il-pjan ta' Vassalli għall-edukazzjoni kien ukoll pjan favur id-demokrazija, favur iċ-ċittadinanza. Għalhekk Vassalli huwa kbir, għalhekk aħna jingħu inti pereżempju Vassalli tielgħu Vassalli nieżel. Għax kien persuna illi f'dawk iż-żminijiet kien eċċezzjonali ta' bil-ħaq u ħadem dejjem biex itella, biex jani, biex jagħti dinjità lill-klassi l-baxxa, lill-klassi popolari, lill-numru kbir ta' nies illi ovvjament ma kellhomx vot u ma kellhomx leħen għax kienu ignoranti.
Iktar tarif fuq dan il-proġett tal-edukazzjoni se nisimgħuh il-ġimgħa d-dieħla. Dakinhar fl-studios barra jiena Luisa Bella u Olvin Vella se jkun hawn ukoll Dr. Franz Ċappara, storiku li studja is-sem ta' Bosta Maltin li kienu id-dakru bl-iteat il-Luministi.
Ekku, fil-fatt Dr. Franz Ċappara huwa awtorità fuq dak iż-żmien kiteb fuq Bosta il-Luministi oħra bħal Dr. Gio Nicolo Muscat u kiteb ukoll fuq Vassalli u fuq l-idea tiegħu ta' l-edukazzjoni u se jipprovdi il-kuntest għall-idea ta' Vassalli. U ħajja jdinna li għalkemm Vassalli ma kienx l-uniku wieħed f'Malta li kellu dawk l-idejat, għax dawk l-idejat kienu jaqsmuhom ukoll nies oħrajn bravi ta' żmienu, imma Vassalli jeċċella propju f'dan il-kuntest, jiġifieri fil-kuntest ta' l-edukazzjoni.
Illum se niqfu hawn u nistedinkom terġgħu tkunu magħna nhar il-ħamis fit-8 ta' filgħaxija jew il-ġimgħa fis-9 u nofs ta' nofsinhar. Insellmulkom.
Il-lejl minar jitħabad kien Vassalli għax frażu kellu ħsieb li qatt ma jfalli jisbaħ jum il-Maltin ikunu hilsaw ma'udin għal-Malta isbaħ tassew għal-Malta hilsa tassew Malta Maltija tassew missiri idna